Na meshima enana tu yebe kruye mutuma ayasha sie yaye yeye.